Radyo Avrupa Lir, Burimi Yuvay İnformimit.
Ferize'yi pritim bazı. Dëgjoj së ndërruar përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila, përmirësuj kërkoj falje për disa probleme teknike, njihemi me titujt kryesor.
Situata e rënduar me...
Në Feriza i protestohet sot kundër vrasjes e një vajze 18 vjeqe. Spitalet në Kosovë mbi ngarkohen me pacientë infektuar me koronavirus, ndërpriten disa shërbime jo urgjenta. Presidenti Amerikan Joe Biden bën thirrje për vaksinim të detyruar. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pritet të mbahet sot një protest kundër vrasjes e një vajze 18 vjeçare. Mediat lokale në Kosovë kanë raportuar këtë javë se trupi vajzës është dërguar në spitalin e këtij qyteti pa shenja jete. Kolegu Arton Konushevci ndodhet në Ferizaj për të na sjellë më shumë informacione në lidhje me këtë rast. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje për ju në Pragë dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Arton, a ka nisur protesta dhe cilat janë më të reja rreth këtij rasti?
Valona, protesta pritet të filloj pas pak ku kuvendi të rinjve të Ferizaj, Qendra për Art dhe Komunitete Art Polis, Qendra Kosovare për Studime Dijonore dhe Rjeti Grave të Kosovës sot organizojnë një protest për stacionit policor në Ferizaj dhe gjykatës dhe prokurorisë si Rebolt ndaj dhunës ndaj grave të Kosovës dhe dështimit institucional siç ton në rastin e vrasjes së një vajze 18 vjeçare në Ferizaj. Dhuna në bazë gjinore dhe vrasjet e grave janë shqetësim për sigurinë dhe shëndetin publik në Kosovë, kanë thënë përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e grave. Këto organizata kërkojnë vëmendjen e durë institucional në këtë drejtim. Organizatorët e protestës thonë se do të kërkojnë pas pak dënim maksimal për vrasjet, sigurinë për vajzat dhe gratë në të gjitha hapësira si dhe trajtim të drejtë të dhunës me bazë gjinore ndaj grave nga qeveria e Republikës së Kosovës. Siç e përmendet edhe ju, të dielën në komunën e Ferizajt, dy persona kanë dërguar në spital pa shenja jetë një vajzë 18 vjeçare. Njëri nga personat është arrestuar, kurse i dyshuari kryesor, siç thuhet, nuk është arrestuar dhe ende gjendet në harrati. Vetin autoritetet e rëndë ka thënë se kanë pasur edhe vepra të tjera penale për të cilat nuk është dënuar. Në këtë protest që pritet të filloj pas pak, pritet të merr pjesë edhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, ajo ka thënë në një postim në rrjetin social Facebook se unë do t'i bashkon proteste drejtësi për gratë e vrara, e cila do të mbahet pran stacionit policor në Ferizaj. Angazhimi shoqëror dhe institucional është i domosdoshëm për ndryshimin e mentalitetit patriarkal dhe për veprat serioze kundër dhunës, ndaj grave, dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Valona shton se armbajtja pa leje po kërcënon edhe sigurinë e grave. Në vitin 2020 janë vrarë 6 gra nga burrat e tyre. Rasti tjetër ishte ai ndodhur me 14 mars të këtij viti, ku është vrarë Sebahate Morina, 42 vjeçare, nga ish burri i saj. Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave thonë se viteve të fundit është përshkallëzuar dhuna ndaj grave dhe vajzave në Kosovë. Institucionet e drejtësisë, policia në Kosovë, thuhet se do të duhet të merren më shumë me aktivitetet që parandalojnë krimin. Alona, ne ndodhemi, siç e tham, në pranë stacionit policor në Ferizaj. Tash ka nisur të grumbullohen protestuesit dhe do pritet që të vijë edhe një grup i protestuesve me autobus në mënyrë të organizuar nga Prishtina në Ferizaj.
Arton, të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar, për më shumë na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në Kosovë është në rritje të mprejt numri rasteve me koronavirus, aktualisht janë mbi 20.000 raste aktive. Kjo ka bërë që spitalet të mbi ngarkohen dhe të ndërpritën disa shërbime jo urgjente. Më shumë holësin nga Luljeta Krasniqi.
Situata e rënduar me COVID-19 ka shtyrë shërbimin spitalor Klinik Universitar të Kosovës të pushoj me dhënjën e disa shërbimeve spitalore jo urgjente në salat kirurgjike. Operacionet të cilat mund të kryen sipas shërbimit spitalor të Kosovës janë ato të karakterit urgjent dhe emergjent, por edhe tumore. Drejtori i këtij institucioni, Valbon Krasniqi, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga data 23 gusht, përveç pushimit të dhënjes së disa shërbimeve mjekësore jo urgjente, janë ndërprerë edhe pushimet vjetore të stafit shëndetësor.
Ju kërkoj falje edhe punëtorëve shëndetësor që jemi detyruar të ndërpresim pushimet dhe pashtu ju kërkoj mirë kuptim edhe shqiptarëve dhe pacientëve të tjerë për këto reduktime në shërbimet e tjera. Mirë po kjo është situatë e imponuar, është situatë dhe qëndrimet që ne marrim jo me dëshirën tonë.
Kosova nuk ka spital të veçantë ku trajtohen pacientët me COVID-19. Për këtë shtoi Krasniqi, po detyrohen të marrin shtretër të pacientëve tjerë për të hospitalizuar pacientët nga COVID-19. Ai tha se situata epidemiologjike në Kosovë është mjaft e rënduar. Sipas raportit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës të datës 23 gusht, në klinikat dhe spitalet në Kosovë janë të shtrirë 929 pacientë, prej tyre 723 të konfirmuar me koronavirus. 35 janë në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërkësh 688 po trajtohen me oksigjenoterapi. Krasniqi thot se nga 929 pacientët e shtrirë, rreth 105 prej tyre kanë marrë një apo dy doza të vaksinës.
Në raport me numrin e atyre që janë të pavaksinuar dhe që janë të shtirë në spitale, numri të vaksinuarve që janë në spitale është shumë i vogël dhe kjo është një nga përfitimet ose benefitet që qytetarët kanë pasi vaksinohen. Pra edhe nëse infektohen, gjasat janë shumë të vogla që të shtrihen në spital, po edhe nëse edhe që kanë nevojë për spitalizim, gjasat për ta kaluar me lehtë janë shumë të mëdha se sa të personat të pavaksinuar.
Gjatë javës që shkoi, pothuajse çdo ditë është shënuar rekordi rasteve të reja me koronavirus. Vetëm brenda një jave Kosova ka regjistruar 42 vdekje nga koronavirusi dhe 13.062 raste të reja. Gati të gjitha rastet e reja, ashtu siç është raportuar nga autoritetet shëndetësore, janë të varianti Delta, që është variant më nxehtës se varianti fillestar i koronavirusit. Më 20 gusht në Kosovë ka nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemisë. Ahengjë dhe dasmat janë anuluar. Është zvogluar orari bizneseve të gastronomisë, si dhe është shtuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar çasje në një mori aktivitetesh. Të gjithë punëtorët e bizneseve të cilët janë në kontakt të drejtë për drejtë me klientët duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ. Po ashtu është ndaluar hyrja pa maska në ambientet e mbyllura, si dhe në transportin publik. Autoritetet shëndetësore ndërkohë kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë masat kundër COVID-19, siç është mbartja e maskave, mbajtja e distancës dhe mbajtja e higjienës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Arben Vitia, është duke u kritikuar nga qytetarët dhe shoqëria civile për kandidimin e tij për kryetar të komunës së Prishtinës. Qytetarët thonë se ai nuk duhet të largohet nga pozita e ministrit në kohën kur numrat e të infektuarve me koronavirus po rriten çdo ditë. Në qeverinë e Kosovës thonë se ministri Vitia është i fokusuar në rolin e tij në shëndetësi. Kronike Tauland Çenajt.
Qytetarët dhe shoqëria civile janë duke kritikuar ministrin e shëndetësisë Arben Vitia, i cili tashmë ka shpallur kandidaturën për kryetar të Prishtinës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Sipas tyre, Vitia nuk duhet të largohet nga ministria në kohën kur në Kosovë numrat e të infektuarve nga COVID-19 po rriten çdo ditë. Mara Qeta nga Gjakova thotë se është e kënaqur me punën Arben Viti si ministër. Qeta, 71 vjeçare, thot për Radio Evropa e Lirë se ai nuk duhet ta lënë në gjysmë këtë punë, që ajo e cilëson të mirë.
Ai do të më konë ministër se e ka pas të riqetashti, e ka pas vendimin që aty për ministër shëndetësisë, se jo me dalë ta shkritar komune, e me nejtë e sa të kryet pandemia, atë në tjetërin radhëllet kandidat, se njeve në ka dukë se ka shërbim njërë.
Mirë po, Mustafa nga Vushtria nuk e vlerëson punën e ministrit Arben Vitia.
Ajo është dosh me dhëndërhejt që momentin që kam du me konkuru për këtë arbështë. është ashtë në vëndër hiqë.
Kandidimi ministrit Arben Vitia për kryetar të Prishtinës ligjëresht nuk ka ndonjë pengesë. Ai mund të mbajë pozitën e ministrit deri në certifikimin e zgjedhjeve të 17 tetorit. Dhe në rast se bëhet kryetari kryeqytetit, atëherë mund ta lirojë pozitën e ministrit. Mirpo Mexhidet Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën Një Qeveritare Fol, thotë se ministri Vitia nuk duhet të largohet nga Ministria e Shëndetësisë në kohën kur numrat e të infektuarve janë në rritje.
Mirpo vërtet nuk është e pikë njëjë tillë sidomos në këtë kohë. Bota me pandemin nuk po menagjohet si duhet dhe kemi një rritje e rekordet numrit të infektuarve, faktikisht edhe të vdekurve, numri është mjaft i lartë. Kjo në këtë rast më duket më shumë ikje nga pozicia si ministri i shëndetësisë.
Sipas saj, qeveria do duhet të merrte masa dhe ta ketë prioritet shëndetësinë.
Pasi ministri Vitia veç vendosi ta mbajë këtë pozitë, unë jam shumë kurioze të di se si do ta arrijë që të jetë edhe në fushatë zgjedhore edhe të menagjojë me shëndetësinë. Për faktin se dihet që këto zgjedhje janë të rregullta dhe fushata para zgjedhore në gjatë zgjedhjeve të rregullta gjatë 30 ditë.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ditë më parë ka thënë se 17 tetori natyrisht se nuk do ta gjejë si ministër të shëndetësisë, por deri në atë kohë ai ka thënë se do ta jap maksimumin e tij. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktojë me ministrin Vitia, por i njëjti nuk i është përgjigjur thirrjeve. Për kandidimin e tij nuk kanë komentuar as në partinë e tij në lëvizjen vetëvendosje. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës e ka bërë të qartë mbështetjen për kandidimin e ministrit Arben Vitia për kryetar të Prishtinës. Kandidimi i tij për kryetar komune nuk përbën shpërqendrim, e për më tepër që fushata fillon më 17 shtator, pra pas gati një muaj, dhe që ministri Vitia është kryetar i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, që do të thotë se ka një strukturë dhe rrjet të gjerë të aktivistëve që do të angazhohen në fushatën e tij, thuhet në përgjigje. Në 7 ditët e fundit në Kosovë kanë vdekur 57 pacientë nga koronavirusi dhe janë shënuar mbi 12.000 raste të reja me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kërkoi nga sektori privat dhe qeveritë lokale që t'i urdhërojnë punonjësit e tyre që të vaksinohen kundër koronavirusit. Biden i bëri komentet pasi administrata ushqimit dhe barnave në SHBA, FDA, i dha të hënën miratimin e plot vaksinës Pfizer-BioNTech. Nëse jeni udhëheqës biznesi, udhëheqës jo fitimprurës, udhëheqës shtetëror ose lokal që keni pritur miratimin e plot të FDA-s për të kërkuar vaksinimin, unë ju u bëj thirrje që ta bëni këtë tani, tha Biden. Menjëherë pas njoftimit të FDA-s të hënën, Pentagoni tha se është duke u përgatitur për përfshirjen e vaksinës në listën e injeksioneve të detyrueshme për personelin ushtarak amerikan. Pfizer-BioNTech është miratuar për përdorim emergjent qysh në 10 orë, që atëherë mbi 204 milion njerëz vetëm në SHBA e kanë marrë këtë vaksinë. Sekretari i Britanik i Mbrojtjes Ben Wallace tha se ka pak gjasa që operacionet e evakuimit nga aeroporti i Kabulit të shtyhen pas afatit të 31 gushtit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po përballet me presion për të zgjatur afatin për evakuimin e mira personave që duan të largohen nga regjimi Taliban. Biden pritet të bisedojë sot me liderët e grupit të vendeve më të industrializuara G7 për situatën në Afganistan. Militantët Taliban kanë paralajmëruar se 31 gushti është afati për tërheqjen e trupave ndërkombëtare dhe se kjo datë është vijë e kuqe për këtë grup. Në Tokyo të Japonisë nisin sot lojrat paralimpike. Atletët pjesëmarrës pritet të tregojnë se aftësitë e tyre të kufizuara nuk janë pengesë për përsosmëri në sporte. Lojrat do të hapen në mbrëmjen nga perandori i Japonisë Naruhito, por rregullat e koronavirusit nënkuptojnë që shumica 68.000 vendeve të stadiumit do të jenë bosh. Paralimpiada këtij viti do të përfshijë 4400 atletë nga 162 skuadra, përfshirë një që përfaqëson refugjatët. Atletët do të garojnë në 22 sporte. Lojrat do të zgjasin deri më 5 shtator. Pothuajse të gjitha aktivitetet do të mbahen pa spektatorë, ndërsa nxënësit e shkollave pritet të marrin pjesë vetëm në disa prej tyre. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Programi i radës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.